Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Ia bi urte terdi pasa dira koronavirusaren virusak pandemia gure bizitzak hankaz gora jarri zituenetik, eta nolabaiteko normaltasuna berreskuratzen ari garelarik, jakin dugu, Nafarren 162ak gutxienez gaixotasuna pasa duela denbora honetan, eta txertoaren eraginez, populazio osoaren 187ak COVIDaren ondorioz ondorio larriengatik babestuta dagoela. Gaur azaldu ditu datuak Osasun Departamentuak eta Arnaspizko batar dezagun ere baliatzen digu honek. Babestuta gaude, ondorio larriak geroz eta gutxiago izanen dira, eta COVIDarekin behin baino gehiagotan kutsatzen bagara ere, geroz eta arinago izanen da gugan gaixotasuna. Alanda guztiz ere, pertsona zaugarrienak, batez ere adinekoak babestera, dei egin du Osasun Departamentuak. Koronavirusa itzuliko da beraz gaur gure albiste kontakizun honetako lehendabiziko lerroan, gaurkoan aspaldiko partez eta tartetxoa eskainiko baitiogu, baina bestelako albisteak ere izanen ditugu, Iruñerrian gaur eguerdiko kronika honetan laburbilduko ditugunak. Ekonomia berria eta digitalizazio prozesuetan euskarak ere badu zer esana. Horixe bera defendatu du Euskara Bideak Espainiako gobernuaren aurrean, garapenerako funtsen banaketan, hizkuntza gutxituen aldeko politikak ere izan daitezen eskatuz. Mikel Arregi Euskara Bideko zuzendariarekin mintzatu gara eta bere hitzak adituko ditugu jarraian. Badain zuzen euskararekin lotuta kontatu genizuen epaitegiek behartu zutela Zizurko udala euskara baloratzera egindako lan eskaintza batean, bada gaur ezagutu dugu Zizur Nagusiko udalak, aginte taldeak, elegitea aurkeztu diola erabaki honi. Harritu gaitu albisteak eta ezagututa ere, erreakzioak eragin ditu euskalgintzan eta Zizurko bizilagunen artean. 29. greba eguna dute gaur teletaksiko telefonistek eta berriz ere kalera atera dira. Beren soldaten defentsan ari dira protestan eta orduz geroztik, uztailaren bataz geroztik ez dute enpresaren zuzendaritzarekin bilerarik izan. Egunero, 100 dei geratzen dira hartu gabe taksiak kudeatzeko zentralita horretan. Kiroltartean gizonezkoen osasunaren azken fitxaketa zarituko gara. Moi Gomez, jokalaria talde gorritxoa sendotzera baitator, eta txerrindularitzan, Iruñerriko itzuliaren azken etapan izanen gara gaur, segundu bateko aldea dute sailkapeneko bi lehendabiziko txerrindulariek, beraz gaur, Iruñeko zaldizurian bukatuko den azken etapa honetan lehiabizia espero dugu. Eta gaur nola ez, Atortxurrok jaialdira joanen gara, ordu gutxi barru zabalduko baititu ateak Elkartasun musika jaialdi honek, Atarrabian, Josu Ganuza lankidea bidali dugu bertara, dena prest dagoen ikuskatzera, jarraian eginen dugu berarekin eta antolakuntzako kidekin konexioa. Badauek dira, eguerdiko ordu honetan zuekin landuko ditugun albiste nagusiak, edukietan sartuko gara bere alaxe-exe, aldez aurretik egunero bezala, eguraldiari ere erreparatuko diogu. Bazetorren, baina azkenean ez da etorri. Ekaitz izugarria iragartzen zen gaur gauerako eta euria gaur goizerako, baina azkenean ez da alakorik izan eta zer esango dizuegu bada, euriei pixko bat behar dugu ere bai. Gogoratu Iruñerrian lehorte egoera larria ez bada ere, artetako iturburutik ura hartzeari utziko diogu. Datozen egunotan eta itoitzetik heltzen dena bikoiztu behar izango da. Arteta lehor baitago Iruñerriko mankomunitateak emandako informazioaren arabera. Ez da murrizketen unea, baina bai ura tentu zerabiltzeko ordua da. Moncaio aldean ere bai herriberan ere urmozketak hasi daitezkela ohartarazi du bertako mankomunitateak, eta gogoratu Erroibarren eta Beran Bortzirietan uraren kontsumoa eta ure maria mugatzen hasi dira dagoeneko. Eguraldiak beraz ez digu honetan lagundu, gaur ez du euririk egin eta orain, eta gaur goizean zeruan odei zenbait ikusi baditugu ere, ez da euririk, ez du euririk bota gurean. Eguraldia gainera oberat eginen du, orduek aurrera egin ahala eta asteburu polita izanen dugula, ematen du dena den asko zer iragarpen zehatzago eta zientifikoagoa eginen digu Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Horiak. Aurrera, Peio.
Gaur goizeko Pirinioko ekaitzak eman eta gero euriak foru erkidegoan agertu gabe segituko du. Temperaturek gora joateko joera erakutsiko dute Nafarroa osea, osoan urrengo egunetan, igandean 30 graduetatik pasatzea oso probablea izanen da foru eskualde gehienetan, eta datorren asteko aurreikuspena bero gertaera berria sufrituko dugu. Momentuz ez du ematen uztailan pasatutakoa bezain intentsoa. Ongi segi.
Ongi segi zure bai, Peio, mil esker zure iragarpenarengatik. Entzun duzu, datorren astean berriz ere beroa etorriko da. Eguraldiak oberat eginen du datozen orduotan, zeruan ditugun odei hauek geroz eta txikiagoak izanen direlako, eta eguzkia orain bezala nagusi izanen baita datozen egunotan. 23 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko termometroak eguerdiko ordu bata eta 37 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Baratze bat nahi. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia Ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia Ekodenda, Iturramba auzoan, Fuente del Hierro 4.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Beherapenak Famalibinen hilabete osoan. 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Modulukako sofetan espezializatuak, zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Dena ezberdina, kontzeptu ezberdina, gozatzeko moduko sofak. Famalibin, zure erreferentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Eguerdiko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisteak errepasatuko ditugu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur aspaldiko partez gainera koronavirusari buruz mintzatzen hasiko gara. Gaur publiko egin baitu Osasun Departamentuak, Nafarroko Gobernuaren Osasun Departamentuak, azken hilabeteetan Nafar populazioaren artean egin duen sero prevalentzia testen emaitzak. Badakizue, pasaden maiatzean alaxe iragarri, pasaden apirilean alaxe iragarri zutelako, Nafarroko gobernuak jakin nahi izan duela Nafar populazioak zer nola pasatu duen koronavirusaren pandemia hau, zenbat edatu den gaitza eta zenbat edatu den ere bai txertoekin lortutako babesa. Bada gaur ezagutu ditugu datuak eta hauek esaten digute Nafar populazioaren 62%-ak gaitza pasatu duela, hau da, gaitza edo koronavirusa bere gorputzatik pasatzeagatik antigorputzak garatu dituela. Gainera, zifra hau askoz ere altuagoa da 30 urtetik beherakoen artean begiratzen badugu. Hauen artean 60%-ak pasa baitu koronavirusa ia bi urte terdi hauetan. Babesa handia da, beraz, ja soilik gaitza pasatzegatik, baina txertoen eragina gehitzen badiogu, 87%-ra igotzen da hain zuzen lorturiko babes hori. Ikerketaren arduraduna izan da Jesus Castillak eta berak azaldu dizkigu emaitza hauek.
Ambos anticuerpos coincidían en muchas personas, de hecho el 56,9% de la población navarra tiene anticuerpos frente a ambos antígenos, lo cual vendría a significar una protección óptima en función de los parámetros que hemos evaluado. prevalencia.
Mila laureunta irurogeita bat pertsonei bitan egin dizkiete odol analisiak ikusteko zer nolako babesa lortu duten bai gaitza pasatzeagatik edo baita esan bezala txertoa jasotzeagatik eta entzun dugun moduan haietatik 157 inguru biak zituzten, hau da, gaitza pasatzeagatik eta baita txertoa jasotzeagatik, beraz 157ak badu babesa virusaren kontra, geroz eta ahulago izanen da beraz virusa, izan ere Jesus Castilla medikuak azaldu digunez, koronavirusa behin baino gehiagotan izateko aukera edo arriskua badago, pertsona askok bigarrenez, hirugarrenez ari baitira koronavirusarekin positibo ematen, baino gaitza geroz eta arinagoa izanen da eta bere ondorioak ere bai larria ez dira horren larriak izanen hemendikan aurrera.
La infección por el coronavirus no es una infección que se pase una vez en la vida y nada más. Se puede pasar más veces, pero lo normal es que las sucesivas veces vayan siendo más leves, incluso empecemos a no darles importancia, o sea, no nos alteren.
Hemendik aurrera garrantzi gutxiago emanen ote diogun edo emanen omen diogu koronavirusarekin kutsatzen edo gaixotzen garenean soilik egun bateko gaitza izanen dela edo behintzat alaxe aurre ikusten dute osasuna arduradunek. Horretan noski laguntza edo lagungarri izan dira pasaden urtetik onat jartzen hasi ziren txerto hoiek. Badakizue orain laugarren dosia nori jartzeko aztertzen ari dira osasune departamentutik, udazkenean izanen da hori, eta espero dutenez, hain zuzen bilakaera berriei, edo eta variante berriei erantzungo dieten txertoen zai daude osasun departamentua. Marian Nuin da, osasune departamentuko ardura denetako bat.
Y el poner una protección ya en el mes de septiembre, octubre, de cara a lo que puede ser la situación del otoño-invierno, pues nos daría una protección más, probablemente, más duradera ya, si tenemos ya esta disponibilidad.
Urte bete baino gehiago pasada, lehendabiziko txertoa jartzen hasi zirenetik, eta geroz eta gehiago ezagutzen dugu txerto hauen eraginkortasunaren inguruan, ez dute horren beste kutsaketa ekiditen, baina bai COVID-aren ondorio larrienak ekiditen dituzte.
Porque sabemos que la vacuna protege de las complicaciones graves, pero sabemos que su protección frente a la transmisión es mucho más moderada.
Une honetan zazpigarren olatua pairatzen ari gara, aurreko olatuak baino apalagoa den kutsaketa olatu eta batez ere ospitaletako ondorioak ere bai apalagoak dira, gaur osasun arduradunek azaldu digutenez, une honetan Nafarroako ospitaletan okupazioak beheruntz egiten hasi da, hau da gaur egun ematen diren sendagiriak ingresatzen direnak baino gehiago direlako. Koronavirusa albo batera utzi eta bestelako gaiak ere jorratuko ditugu jarraian, gurean ere bai askotan albiste izaten direnak. Esate baterako, euskararen erabilera eta euskararen ezagutza sustatzeko neurrieta zolastuko gara. Izan ere, pasaden uztailaren 22an Santiagon, estatu osoko hizkuntza minorizatuen arduradunak bildu ziren, tartean zen Euskarabideko, Nafarroko Euskarabideko Mikel Arregi zuzendaria. Haiek eta guztiek bat egin zuten estatuko gobernuari perte diru laguntzetan, hau da garapenerako eta ekonomia sustapenerako diru laguntzetan hizkuntza minorizatuak sustatzeko ere bai funtsak banatu daitezen. Mikel Arregik azaldu digu gaur Euskal Herri Irratian.
Ekonomia garapena eta arlo askotako garapena teknologia berrien bidez egiten ari denez, argi dago herritarrak gero eta gehiagotan harremanak egingo dituela, bueno, eragileekin adimen artifiziala erabiliz, eta hor ezinbestekoa da hizkuntzak egotea. Eta hortarako noski estatuek eta erkidegoek inbertsioak eta programak eta egin beharko ditugu.
Azaldu digunez, Euskarabideko zuzendariak azaldu digunez, horrek aukera emanen digu, esate baterako Nafarroan dagoeneko beste erkidego batzuetan martxan diren baliabide tekniko horiek ekartzera Euskararen alde egiteko.
Momentu honetan, hizkuntza ezberdinetan dauden proiektuak zuzenean laguntzeko aukerak ere egongo direla. Uhum. Eta, esate baterako, Nafarroan ez dugu proiektu munta hundiko proiekturik oso duela gutxi hasi garelako arlo hauek lantzen, baina euskararako badira proiektu oso potenteak itzulpen automatikoaren bidez, ahots sintesiaren bidez, eta gu saiatuko gara jaula.
Ikusi beharko da, baliabide guzti horiek heltzen diren gurera eta probestu ditzazkegun euskararen garapenerako ere. Eta euskaraz ari garela, pasaen astean kontatu genizuen Zizur Nagusiko udalak kolpea jaso zuela epaitegietan eta behartuta zegoela euskara baloratzera lanpostu batean, lan eskaintza batean, bada gaur ezagutu dugu eta harritu gaitu Zizurko udalak horren gaineko elegitea aurkeztu duela. Loizune Amatria Zabalzak bildu du informazioa. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, euskara lanpostu publikoetan aintzat hartu behar dela jasotzen du Zizur Nagusiko euskararen ordenantzak, udalak ordea araudia urratzen duen lan deialdia egin zuen iazko apirilean. Atezainen bi zerrenda osatzeko deitu zuen deialdia eta gaztelaniazko profila duten lanpostuetarako zerrendan euskara ez zuten merezimendu gisa baloratu. Herritar batek kexa jarri eta Nafarroako administrazio auzitegiak euskara merezimendu gisa baloratu behar dutela ebatzi berri du eta gero Abaiko udal gobernuak horri errekurtsoa aurkeztu dio Iruñeko administrazioarekiko auzien lehenengo epaitegian. Udalak azaldu zuen oposizioaren sistema hautatu zutelako ez zutela euskararen balorazioa gehitu, baina euskararen ordenantzak ez du salbuespenik aipatzen oposizio eta oposizio lehiaketa sarbideen artean. Administrazioan euskaraz taldeak Nafarroako administrazio auzitegiaren hildo aldaketa zoriondu zuen aurreko astean Zizur Nagusiko udalak hartutako erabakia salatu dute orain, irabazten badu aurrekari judizial txarra izanen da euskararentzat ohartarazi dutenez.
Mil esker Loizune, beste gai gatazkatsu bat ere bai ekarriko dugu jarraian hemen zuzenera, teletaksiko, telefonisten grebaz arituko gara, 29. greba eguna baitute gaurkoan eta kalera atera dute berriz ere haien protesta, haiekin mintzatzen izan da Bidane Beloki esker gure lankidea. Bidane, eguerdion.
Eguerdion, teletaksiko langileak uztailaren batetik greban daramate enpresako zuzendaritzak sinatutako hitzarmena atzera botatzeagatik. Otsailaren 15ean sinatutako akordioan teletaksiko langileen soldata Nafarroako KPIaren arabera gaurkotuko zela adostu zuten, baina azken orduan teletaksiko zuzendaritzak atzera bota zuen sinatutakoa. Enpresaren erantzunezaren aurrean mankomunitatearengana jo zuten apirilean, izan ere mankomunitateak eta Nafarroako gobernuak kudeatzen duten zerbitzu publikoa da. Josu Caballerok teletaksiko ordezkaria elan azaldu digu.
Mankomunidadean aldetik eskaera bat egin genuen beraiekin biltzeko, zati beraie dia garraioren publikoaren mankomunidade arduraduna, eta orduan ba, eskatu genuen elkarrizketa beraiekin, eta momentuz ez dugu jaso inongo erantzunik. Eskaera hori egin zen apilian, eta itxoten ari gara aber erantzuten digute.
Mankomunitateari bere erantzunkizunan gain hartzezala eskatzen diote langileek eta ela sindikatuak. Zerbitzu hori bermatzea administrazioaren ardura dela nabarmentzen baitute. Momentuz, erantzunaren zain teletaksiko langileek greban jarraituko dutela aitortu dute.
Eta alor laboraletik mugitu gabe, oraintxe bertan azken ordukoa jaso dugu, LAB sindikatuak uztailaren 15ean Tafallan abiadurundiko trenaren obretan lanean ari zela oso larri zauritutako langilearen heriotzaren berri izan baitu. Aurten gutxienez, 46 langile hil egin dira dagoeneko Euskal Herrian lanean ari zirelarik. Bestelako albisteak jorratuko ditugu jarraian, oraingo honetan formatu laburrean. Nafarroko ekonomia, 0,7% zira bigarren hiruhilekoan.
Urteko lehenengo hiruhilekoan, baina aurrerapen aparagoa izan du barne produktu gordinak. Urte artean, 4.5% zira Nafarroko ekonomia. Elmasaitz ekonomia eta ogasun kontseilariak azaldu duenez, Ukrainako gerrak eragindako testuinguru ekonomikoaren eragina eta inflazioaren igoera geldiezina islatzen dute datuek.
Uda, Nafarroan igaretzen ari diren Saharar aurrei harrera egin die parlamentuak.
Bi urteren ondotik oporrak bakean programa martxan da berriro. Tarte horretan mendebaldeko Saharako egoera eta bizi baldintzak gogortu dira eta horrak Nafarroara etortzeko aukera izatea askertu dute parlamentuak eta ANAS elkarteak. Saharako Errepublika Demokratiko Arabiarreko herriari eskerrona eta elkartasuna adierazteko ekitaldia egin dute eguerdian.
Pedro Lacal izendatu dute Iruñeko espetxeko zuzendari berria.
2012an martxan jarri zenetik Nafarroako presondegiaren buru izandako Enrique Sotoren leku hartu du. Psikologian lizentziatua da eta 2014tik psikologo aritu aritu da Elduesoko espetxean Kantabrian. Aurretik Zaragozako espetxean egin du lan.
261 sexu erasotzaile hartatu dituzte azken urtean Nafarroan.
2005 hasi zen gobernua programa terapeutikoa garatzen eta ordutik izan den kopururik altuena da. Azken urtean gainera 110 egin du gora zenbatekoak. Tratu txarrak jasaten dituen emakumearen segurtasuna bermatzea, ondoren gorasoak ekiditea eta erasotzaileak ekintzen erantzunkizuna bere gain hartzea du helburu programa.
Eta azkenik aipatu Baionarekiko lotura estutu du Iruñeak sticker zenbaiten bitartez.
Baionako besten ospakizunarekin batera, bi herrien arteko harremanak modu grafikoan erakusten dituen sticker bilduma bat argitaratu dute. Lehoiak, Baioplonak izeneko pertsonaiak, arresiak, rugbia edota futbola ageri dira elkarren ondoan. Mikel Urmenetak egin ditu irudiak eta WhatsAppen erabili daitezke. Horretarako, pamplona.es webunean dagoen fitxategi bat deskargatu behar da.
Mi esker, bidane, arnaz pizko bat hartuko dugu, iragarkiak aditu eta bueltan kirolak eta atortxorrok jaialdira joanen gara.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Óptica Joaquín Alforja. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbizia, ikusmen arazo mota guzietarako lentilak, edozen graduazio eta distantziarako egokituak. Óptica Joaquín Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko Udal Plaza bat.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori Ostatu Jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9 8 3 0 0 7 6 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori Ostatu Jatetxea, Zubirin gaude.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala kiroltarteare bai zabalduko dugu, gizonezkoen osasunari erreparatuko diogu, fitxaketen merkatua zabalik dagoelako, eta gaur ezagutu dugu, Moi Gomez jokalaria heldu dela gorritxoen taldera. Josu Ganuza Garzia gure kirole kazetariari eskatu diogu jokalari berri honen fitxa egitea.
Osasunak denboraldi berrirako laugarren fitxaketa iragarri zuen atzo gauean Moi Gomez erdilaria. Villarrealen aritu da azkeneko denboraldietan tartean txapeldunen liga eta Europa liga jokatu dituelarik. Azken hau irabazita. Moises Gomez Bordonado Alakanten jaio zen eta 28 urte ditu. Talde horiaren arrobiko jokalaria izanik ere 2005 urtean Getafen aritu zen utzita eta hortik Gijongo Sportingek fitxatu zuen. Bi denboraldi eman ditu bertan, gero Hueskara joateko. Aragoiko taldearekin igoera lortu zuen eta lehen mailan denboraldi aparte egin ostean, Merastapenetako taldeak Villarrealek fitxatu zuen. Hiru denboraldi eman ditu bertan eta azkenekoan 29 partidu jokatu arren protagonismoa galtzen hasia zen. Orain Iruñerako bidea eginen du 5 urteko kontratuarekin. Osasunak talde horiari bat kakots 8 milioi euro ordaindu ostean. Bi kluben arteko akordioak hainbat osagarri jasotzen ditu, besteak beste gorritxoek 100.000 euro ordainduko dizkiote jatorrizko taldeari, lehen mailari eusten dioten kontratuaren urte bakoitzeko. 20 milioi euroko etete klausula izango du Moi Gomezek. Biankekin abila da, eta hainbat poziziotan molda daiteke. Batez ere, erasoko erdilari gisa eta ezker egalean. Bada, gaurko goizeko entrenamenduan aritu da Moi Gomez, eta taldea gero arratsaldean aterako da Holanda eta Herbereetarako bidean, bertan asteburuan bi lagun arteko jokatuko dituelarik, klubak ez du argitu taldearekin bidaiatuko ote duen Moi Gomezek azkenean oraindik ere, ba, medikuaren errebizioa pasa behar duelako.
Eta kiroltartea itxe horretik, aipatu gaur Iruñerriko txerrindularitza itzuliaren azken eta paleiatuko dela, Zaldizurian, Iruñeko Zaldizurian izanen duela amaiera eta lehi bizia dagoela sailkapen nagusia nork eramango, izan ere, segundu bateko aldea dago hiru lehendabiziko txerrindularien artean, eta bertan lehian da Mikel Unzilla sakanako txerrindularia. Baina gaur nola ez, atortxurro jaialdira begira jarri behar gara, albiste kontakizun honen amaierara, bertara bidali baitugu Josu Ganuza Garzia gure lankidea, gaur arratsaldean ateak zabaltzen direnerako dena prest dagoen ikuskatzera bidali baitugu. Aurrera, Josu, eguerdion.
Aritz, bai, dena prest dago, gogoratu behar dugu atortxuko kideak eta voluntarioak guztia montatzen hasi zirela San Ferminak amaitu berritan, eta hemen gaude Padezigande ikastolaren atzeko partean, Atarrabia eta Burlata arteko hilerrien arteko gune honetan, eta orain dela minutu gutxi arte Untza taldeko kideak egon dira soinu probak egiten, eta gurekin dugu ba antolakuntzako kide den Itxaso Torregrosa. Eguerdion, Itxaso.
Eguerdion, bai.
Bueno, orain arte ikusi dugu nola hemen bilduta zeuden lehendabiziko voluntario brigadak pixkate lan banaketak egiten, baina beste batzuk ja dagoeneko preste duten, beraz ez dakit noiz hasi diren voluntarioak gaurko jardunaldian lanean, noiz hasi zareten gaur.
Bastean zehar ibili da jende nahiko lanean antolaketan, eta bertan ere txanda ezberdinak egon dira, ba, antolatzeko eta segurtasunean, eta gaur ja egun fuertea izanik, lehenengo egun fuertea, ba, goizean goizetik hasi dira ja bolondres ezberdinak etortzen, gune ezberdinetara, lantalde ezberdinetan parte hartzera, eta pues, dena lauetan irekitzen denean, preste gondadin, ba lanera.
Bai, Itxaso, galdetu nahi nizun, zuek ere tarteka atxeden hartzeko aukera izanen duzue, baina 48 orduz gutxi gora bera, eta gero ere desmontaketa txanda hori iritsi arte, etengabe lanean ariko zarete.
Ordu asko dira, eta horregatik oso importantea da liketa jende gehien egotea, orduak banatu bal izateko, zenbat eta jende gehiago, lan karga gutxiago. Baina bai, jende asko dago hemen 24 ordu esan daiteke lanean, amaitu arte, eta gero ere jaso beharko da, horrek dakarren guztiarekin, eta esan bezala jende asko behar da, orduan esku guztiak ongi etorriak izango dira.
Horretaz galdetu nahi nizun, oraindik ere txanda batzuk betetzeko daudelako.
Bai, aurten apustu potentea egin da aurreko hutsuneak betetzen saiatzeko, baina horrek ere lan gehiago dakar, bi egun dira, normalean egun bakarra izaten da, eta hortaz lan bikoitza edo hirukoitza dugu aurtengo atortxu berezi honetan. Orduan, bai, larri ibili gara txandekin, oraindik bada txandaren bat betetzeko, egia da deialdia egin denetik, ba, jendeak izena ematen duela webgunean, eta oraindik txanda batzuk falta dira, orduan, ba, jendeari gonbitea luzatzea, ezin dugula, ez du atortxu elkartasun jaialdi bat dela, denon lana beharrezkoa dela, presoak etxeratzeko, eta jaialdi hau gozatzea oso polita da, baina barrutik bizitza ere bai, eta gozatu nahi badugu lan egitea ere importantea da. Ordan, pues hori, azken gonbitea luzatzea, oraindik txandak badaudela, webgunean ikus daiteke zeintzuk dauden, eta jende animatzea ere, bere ongi pasatzera noski, baina ekarpentsoa egitera ere bai.
Informazio praktikoa, amaitzeko eta labur alde batetik, ze ordutan irekiko ditu ateak aurtengo atortxuk?
Ba, lauetan izango da irekiera, eta hori hasiko da dena martxan, oraindik pixka eta aurrera hasiko dira kontzertuak, baina lauetan ja irekiko datea. Espero dugu oldenaiko, hartu behar delako pulsera, tiket aldatu sarreran, hori izango dute lan karga hasieran, eta hortik aurrera, ba, talde bat bestearen atzetik, jendeak ongi pasa dezan.
Bai, eta azkenik hau txontzi ez, galdetu nahi nizun, bilketa lanak eta garbiketa lanak ere arintzeko.
Ba, esan bezala lan asko da eta atortxu oso ongi antolatua dagoen jaialdi bada, eta dena izaten da kontutan, bereziki pues, garbiketa gero egin behar da azken egunean, ordan ba, polita da, jendeak eskertzen du, batez ere lanean datorren jenderi ematen zaiola utxontzi txiki bat, erretzen badu, ba, ez botatzeko lurrera zaborrak, gero norbaitek joan beharko duelako banan-banan zaborroiek jasotzen, orduan eskatzen dena da, bakoitzak sar dezala bere utxontzian.
Bai, ba, mila esker Itxaso eta udaritz atortxuren azken ordukoa hemendik Atarrabiatik.
Mila esker Josu eta Itxaso, somatzen da atzetik entzuten genituen lehendabiziko berok eta lanak eta soinu probak, beraz giro bikaina gaurtik aurrera, hortxe Atarrabian, atortxurrok jaialdian, gozatuko dugu eta astelenean ere bai kontatuko dizuegu. Pasa aste buruan, entzule, onaino gaurko Euskal Herri Irratiaren Iruñerrian gaur albiste kronika.